Blaðsíða 25. Miðjan áttunda áratuginn varð aftur mikil gerjun í dægurtónlistinni sem átti sér rætur hjá menntaæskunni. Hún vildi hefja tónlist æskunnar aftur til virðingar, en það var ekki endilega undir formerkjum rocksins. Menntskælingar tók að stofna hljómsveitir sem spiluðu einhvers konar blöndu að hefðbundum dægurlögum, jazz, rocki og þjóðlega tónlist. Vinsalastar voru spilverk þjóðana og stuðmenn. Frumleikin var í fyrirrúmi og kom það jafnt fram í tónlistinni sem textagerð. Textarnir voru gjarnan uppfullir af húmor þar sem oft á tíðum var gert grín að líferni landsmanna. Boðskapurinn gat því verið ansi ádeilukenndur eins og hjá hippunum, en hann var settur fram af meiri kátínu og gleði. Æskulíðstónlistin einkenndist af mikilli grósku á síðari hluta áttunda áratugarins. Til viðbótar við spilverkið og stuðmenn er vert að nefna þjóðlega rocksveitina hinn íslenska þursaflokk. Hún setti gömul þjóðlög í rockbúning auk þess sem hún samdi eiginlög í sama anda. Þegar hér var komið sögu höfðu flestir viðurkennt dægurlega tónlist æskunnar sem veiga mikinn hluta af íslenskri menningu. Efst á síðunni er rammagrein. Kvennarokk. Tónlistamenn rocksins voru svo til einungis karlkins fram til 1980, hér á landi sem erlendis. Veigamiklar undantekningar voru Janis Joplin í Bandaríkjunum og C.D. Owens á Íslandi, en hún var hálf bandarísk. Kvenkins rokkarar urðu hins vegar sífellt meira áberandi eftir 1980. Grílurnar með Ragnhildi Gísladóttur í broddi fylkingar voru frumkvöðlar, en þær komu fram árið 1981. Grílurnar vöktu mikla athygli fyrir líflega framkomu og metnaðarfulla tónlist. Björk kom fram svipað leiti undir merkjum punksins, en engin íslenskun tónlistamaður hefur átt jafn miklum vinsældum að fagna. Í myndatexta með ljósmynd í rammagrein segir Grílurnar á tónleikum. Nafn og klæðinaður bera vott uppreisnar anda punksins, en með því var leita aftur í rætur rocksins sem mörgum þóttu orðið heldur bitlust. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Kynntu þér feril Megasara á áttunda áratugnum. Þú getur einnig valið einhverja eina plötu með honum frá þeim tíma. Skoðaðu textina sérstaklega. Hvað fjalla textar hans? 2. Kynntu þér betur plötur spilverksins, stuðmanna eða þursaflokksins frá áttunda áratugnum. Hvað einkennir lög og texta? 3. Kynntu þér tónlist kvenkyns rokkara fram til 1990. Þú getur valið hljómsveit, tónlistamann eða plötu. Af hverju heldur þú að kvenkyns rokkarar hafi fyrst vakið verulega athygli eftir 1980?